ኬንያውያን ዘቁጥር 8 ነሐሰ 2017 አቋድ ረፈረንጂ ካፕ ፕሬዝዳንት ተሃገር ክሳብ ከባቢያዊ መራሕቶም ንመምራጽ ከድምጹ እዮም። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ፍልይ ዝበለ ነገር ኣሎ። በዚሒ ብውልቆም ዝወዳደሩ ወሲኹሎ ብኮሚሽን ምርጫ ንክወዳደሩ ፍቓድ ካብ ዝተውሃቦም ልዕሊ 15,000 ሰባት ርብዒ ንፓርቲ ከይኮነት ብውልቆም ዝወዳደሩ እዮም። ኣብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪ ምርጫ ንኣመሓዳርነት ከተማ ናይሮቢ ይካየድ ዘሎ ውድድር ኣዝዩ ውዑይ እዩ። ፒተር ኬነት ንናይሮቢ ይወዳደሩ ካብ ዘለዎ 5 ሓደ እዩ። ኬነት ሓዊሱ 3 ብውልቂ ዝወዳደሩ እዮም። ሓድሽ ሕገ መንግስቲ ኬንያ ብውልቂ ክወዳደሩ ንዝደሉ ሰባት ካብ ዝፈቅድ 2010 ኣቋጽራ ፈረንጂ እዚ ናይ ሎሚ ንካልኣይ ግዜ እዩ። ከም ኦካት ኣባዶ ዝኣመሰሉ ኣድመፅቲ ነቲ ኣማራፂ ብፅቡቅ ይቕበልዎ።
The big parties conspire against individuals, but I think you can see with this particular
ናይ ፓርቲ ጉዳይ ኣይኮነይ ጉዳይ ክፈት ሐለይ ዝኽእል ፓርቲ ኮነን ንኩነታት መናእሰይ ርእዩ መሪሕነት ዝህብ ንከባቢያዊ ሓለዋ ንትምህርትን ንፀጥታን ክቃለት ዝኽእል መራሒ እየ ዝደሊ እዩ ዝበለ። ገዛእቲ ፓርቲ ጥምረት ጁብሊን ተቃዋሚ ሃገራዊ ሱፐር ምትሕባርን ነቲ ፖለቲካዊ ባይታ ተቆጻጺሮሞ ይርከቡ።